Россия хөкүмәте кайбер төбәкләрдә балалар ялы инфраструктурасын үстерү өчен өстәмә рәвештә 1 миллиард сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа ярдәм чарасын алучылар арасында Татарстан да бар. Ел ахырына кадәр 30 төбәктә 100гә якын яңа бина төзеләчәк. Аларда көн саен 20 меңнән артык бала һәм үсмер ял итә алачак, дип искәртә Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Акча Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән бүлеп бирелә. Татарстаннан тыш дәүләт ярдәмен Бурятия, Дагыстан, Төньяк Осетия, Кабарда-Балкар республикалары, Ставрополь крае һәм башка төбәкләр алачак. Искәртеп узабыз, быел Татарстанда балаларның җәйге ялын оештыру өчен 2 миллиард сум акча юнәлдерелгән. Сәламәтләндерү кампаниясендә барлыгы 168 мең бала катнаша. Бүгенге көнгә Татарстан аграрийлары 1,5 миллион тонна ашлык суктырган. Бертекле һәм кузаклы культуралар планлы мәйданнардан 36%-ында җыелган. Яңа Чишмәдә бу күрсәткеч 53%, Нурлат һәм Түбән Кама районнарында бертеклеләр планлы мәйданнарның 47%-ында җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,9 центнер, иң зур уңыш Тәтеш районында гектарыннан 43,5 центнер, Кайбыч районында 38,6 һәм Шүпирәле районында һәр гектардан 38,4 центнер ашлык җыеп алына. Татарстанда бер комбайнга уртача йөкләнеш рөхсәт ителгән 350 гектар урынына 490 гектар тәшкил итә. Кайбер районнарда ул 833 гектарга җитә. Урып җыюны тиз һәм нәтиҗәле тәмамлау өчен ашлык җыю машиналары паркын максималь файдаланырга һәм кирәк булганда механикалаштырылган отрядлар белән килешүләр төзергә кирәк. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә күрше төбәкләрнең механизатор отрядлары ярдәмгә килергә әзер булуын искәртте.
Бүгенге көндә гамәлдәге 3380 ашлык җыю комбайнының 2600-е эшкә җәлеп ителгән. 3 елны анализлаудан күргәнчә, комбайннар паркы 80% эштә кулланыла. Бу 2800 комбайн. Хуҗалыклар 500-дән артык техниканы запас частьлар өчен кулланалар. Шулай ук узган елларны анализлау күрсәткәндә бер сменада җыелган иң күп мәйданы 57 мең гектар тәшкил итә.
15 августтан республикада көзге культуралар чәчү башланырга тиеш. Эшне кыска вакыт эчендә 5 сентябрьгә кадәр тәмамлау мөһим, дип искәртте Җабаров. Компания барышында 520 мең гектар көзге культуралар чәчелер дип көтелә. Уҗымнар өчен мәйдан арттырылган, 2022 елда алар өчен 476 мең гектар каралган булган. Казанда батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Ул бер тәрәзә принцибы буенча эшли. Хәрби хезмәткә контракт төзергә теләгән һәр кеше анда мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт төзүгә бәйле барлык сораулар буенча бердәм 117 телефон номерына шалтыратырга мөмкин. Шулай ук махсус булдырылган порталда җавап алырга була. hiroz.tatarstan.ru. Исегезгә төшерәбез, соңгы атна мәгълүматлары буенча Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Ә контракт хезмәтендәгеләр барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Татарстанда безнең яңа укытучы гранты яңартыла. Конкурста стажы 3 елдан да артык булмаган педагоглар катнашала. Грант иясенә 3 ел дәвамында хезмәт хакына ай саен 10 мең сум өстәмә акча түләнәчәк. Исегезгә төшерәбез, безнең яңа укытучы гранты 2011 елда мәктәпкә яш укытучыларны җәлеп итү максатыннан һәм аңа ярдәм итү өчен оештырылган иде. Казанда 8 һәм 9 сентябрьдә Сотворение халыкара музыка фестивале узачак. Оештыру комитеты төзеләчәк, аны Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров җитәкли. Фестиваль мәйданчыкларының берсе традицион рәвештә шәһәрнең мөһим чаралары уза торган меңьеллык мәйданы була. Фестиваль туристик продуктларга ирешү мөмкинлеген арттыру федераль проекты буенча уздырыла. Татарстан Язучылар Берлеге драматурглардан Туфан Миңнуллин исемендәге 4-нче Бөтенроссия драматурглар семинарында уку өчен пьесалар көтә. Семинарның максаты Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә яшәүче драматургларны бер мәйданга җыеп, әдәбиятның әлеге өлкәсендә танылган әдипләр һәм яңа исемнәр белән таныштыру, традицион юнәлештәге һәм заманча алымнар белән иҗат ителгән яңа әсәрләрне укып фикер алышу, әсәрләрне театр эшлеклеләренә тәкъдим итү. Туфан Миннулин исемендәге 4-нче бүтән Россия драматурглар семинары язучының туган ягында Каматамага районында 2023 елның 25-27 августында үтәчәк. Лицкой бақшасы 12 августта зур жәйге своп маркет мәдәншіғы болашақ. Тілегі болған һәр кім өз гардеробындағы яқшы хәлдә болған әйберләрін алып келе, һәм аларыны свопның башқа қатнашушыларының әйберләріне алыштыра, яки уртақ зонада бушлай нәрсәдер ала ала.